Сёння святы отец Бенедыкт XVI сустрэўся з кіраўніком англіканскай царквы архіепіскапам Роуэнам Уільямсам. Архіепіскап прабывае ў Рыме ў сувязі з 50-гадовым юбілеем папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. 8 лістапада 5 англіканскіх епіскапаў паінфармавалі аб сваім пераходзе ў каталіцызм і жаданні далучыцца да стварэння персанальнага ардынарыяту для былых англікан, якія хочуць быць вернымі сваёй традыцыі і разам з тым утрымліваць сувязі поўнай еднасці з біскупам Рыма. Як чакаецца, у хуткім часе да гэтых іерархаў могуць далучыцца і 50 англіканскіх пастараў, а зацікаўленасць утварэннем ардынарыяту ў Англіі і Уэльсе будзе значна большай, чым планавалася раней.